Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali memasuki masa Advent di mana kami boleh merenungkan siapa kami sebagai umat-Mu di dalam penantian ini. Kami mau belajar lagi bagaimana hidup taat dan berpegang penuh kepada janji-janji Tuhan. Kami mau belajar lagi bagaimana hidup di dalam iman percaya kami kepada-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan, bahkan ketika kami melakukannya, kami bisa tetap memiliki sukacita. Walaupun kami tahu jalan ini, jalan mengikut Tuhan, tidak pernah mudah. Seringkali kami mengalami kesulitan. Seringkali kami mengalami kesusahan, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini juga boleh meneguhkan kami sekali lagi. Sehingga kami boleh berjalan lagi bersama-sama dengan Engkau dengan lebih percaya. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasannya, dia berusaha untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lektor akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini.
Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dalam hidup kita, masalah terbesar atau isu terbesar yang sering kita hadapi, itu adalah masalah kepercayaan. Masalah kepercayaan. Siapa atau apa yang kita percaya di dalam hidup ini? Tapi pertanyaan ini tidak muncul dalam keadaan biasa, tidak muncul dalam keadaan senang, dalam keadaan keseharian. Di saat kita sedang diperhadapkan kondisi yang sulit, baru seringkali masalah pertanyaan ini muncul, saudara. Ketika kita menghadapi kesusahan di mana kita harus memilih apakah aku harus tetap kerja di tempat ini atau aku harus keluar dari pekerjaan ini. Atau aku harus keluar dari kota ini. Di saat kita misalnya kehilangan seseorang yang selama ini menjadi tumpuan kita. Lalu kita bertanya, apa yang harus kulakukan setelah ini? Pertanyaan ini, what am I trusting in? Itu muncul. Pertanyaan ini muncul di masa-masa sulit. Tapi apakah pertanyaan ini juga muncul pada masa-masa biasa? Sebenarnya kita dalam setiap saat, dalam setiap momen hidup kita, tidak pernah tidak, saudara, kita menggunakan kapasitas kita untuk percaya. Kita sudah terbiasa percaya kepada banyak hal, tergantung di sekeliling kita, saudara. Kita percaya dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan setiap hari. Kita percaya dengan persiapan Natal. Kalau persiapan Natal bagus, maka acara Natal juga akan berjalan dengan lancar. Kita percaya kepada kemampuan berpikir kritis kita. Kita percaya dengan kemampuan-kemampuan kita. Kita percaya pada CV orang. Kita ngelihat CV, kita percaya. Kita percaya pada portofolio seseorang. Kita sebenarnya percaya pada banyak hal. Kita percaya pada restoran tempat kita biasa makan bakmi. Kita percaya pada banyak hal. Kita percaya pada berita-berita yang kita baca di media sosial. Kita menggunakan kemampuan kita untuk percaya. Tapi sesungguhnya rasa percaya yang paling kuat, kepercayaan yang paling berkualitas, itu muncul di masa susah. Di masa sulit. Bukan pada masa tenang. Pada masa tenang itu seperti sebuah kebiasaan. Hampir tidak berpikir lagi. Tapi tetap dalam porsi yang sangat tipis kita menggunakan kepercayaan itu. Saudara, itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita hidup dalam kesulitan. Sesekali dia biarkan badai ada di dalam hidup kita. Sesekali dia biarkan kita kehilangan. Sesekali dia biarkan kita kalah. Kenapa? Tuhan ingin melihat masih adakah kepercayaan yang berkualitas itu. Masih adakah dalam kondisi krisis kepercayaan yang sejati itu. Saudara, ayat yang kita baca, ya memang seringkali kita baca cuma satu ayat saja ya saudara ya. Seringkali kita copot ayat ini saudara. Sesungguhnya ayat ini punya konteks yang jarang kita baca. Makanya kita selalu langsung lompat berpikir ini ke Matius. Kita seringkali membaca ayat ini dari kacamatanya Matius yang melihat kelahiran Yesus. Tapi perhatikan, dikatakan dalam ayat ini saudara, dimulai dengan kata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Saudara, Yesaya sedang bicara sama siapa sebenarnya di sini? Di satu ayat ini. Yesaya sedang berbicara dengan seorang raja bernama Ahaz. Seorang raja yang sedang menghadapi krisis. Seorang raja yang sedang gemetar, ketakutan, dan mempertanyakan imannya. Dia sedang ada di dalam krisis kepercayaan, saudara. Ayat yang kita baca ini, kalau kita perhatikan ya, Ahaz ini, dia sedang, apa sih sebenarnya krisisnya? Dia sedang berhadapan dengan suatu konspirasi. Dia berhadapan dengan dua kerajaan yang bersekutu sekaligus untuk menyerang dia. Yang satu adalah saudaranya sendiri, ya, yang di atas, yaitu Raja Israel. Kita tahu bahwa bangsa ini terpecah menjadi dua, utara sama selatan. Ya, yang utara di atas dengan ibu kota Samaria, di bawah dengan ibu kota Yerusalem. Ayatnya mengatakan demikian, kita baca ya saudara-saudara ya. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, majulah Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Jadi yang Raja Israel itu adalah Pekah. Untuk memerangi Yerusalem. Namun ia tidak dapat mengalahkannya. Ketika diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saudara, Rezin Raja Aram dan Pekah Raja Israel itu bersekutu menyerang Yehuda. Ahaz rajanya ini ketakutan setengah mati. Ketakutan luar biasa. Dia merasa kecil, dia merasa tidak sebanding dengan kedua kerajaan ini. Hatinya gemetar. Dia berada dalam keadaan krisis. Dan Tuhan tahu apa yang dialami oleh umatnya ini. Tuhan bisa melihat apa pergumulan Ahaz. Dan dia tidak mau Ahaz itu berlarut-larut dalam ketakutan. Dia utus nabinya, Yesaya. Lalu Yesaya menemui Ahaz untuk meyakinkan dia kembali. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu, Ahaz. Biarpun dalam keadaan seperti ini. Yesaya mengatakan satu kalimat yang menarik sekali. Dia mengatakan, jagalah dirimu. Tetap tenang. Tenang aja, kata Yesaya begitu. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Karena kegeraman amarah Rezin beserta orang Aram dan anak Remalia. Tuhan bilang jangan takut. Saudara, penghiburan apa lagi yang lebih baik dari situ ya? Kalau dalam keadaan krisis, dalam keadaan galau, lalu ada seseorang yang mengatakan jangan takut, tenang aja, tenang aja. Tentunya harusnya itu menenangkan. Apalagi ini datang dari Tuhan sendiri lewat nabinya. Jangan takut, jangan kecut. Bahkan Tuhan Allah mengatakan mereka itu cuma puntung-puntung kayu api yang berasap. Saudara, bayangkan di mata Tuhan Allah. Kedua kerajaan ini disebut seperti puntung kayu api yang berasap. Kalau potongan kayu dengan api itu masih bisa membakar, masih bisa menakut-nakuti binatang, masih bisa menjadi terang dan sebagainya. Tapi ini potongan kayu yang sudah gak ada apinya, berasap. Jadi gak ada apa-apanya, gak ada gunanya. Hanya tinggal tunggu nanti kemudian semuanya jadi abu. Artinya di hadapan Tuhan mereka ini gak ada apa-apanya. Jadi Ahaz harusnya merasa lebih tenang. Tenang Ahaz, ada aku. Begitu kata Tuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanyalah puntung kayu api yang berasap. Saudara, Allah memberikan sebuah keyakinan kepada Ahaz. Bahwa apa yang kamu takutkan itu tidak beralasan dan tidak akan pernah terjadi, kata Allah. Dan memang enggak terjadi, saudara, yang ditakutkan oleh Ahaz itu enggak terjadi. Karena memang Allah berkata demikian. Allah mengingatkan Ahaz juga bahwa kalau kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh-sungguh tidak aman. Atau terjemahan lain dikatakan seperti begini. If you do not stand firm in your faith, then you will not stand at all. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh di dalam imanmu, berarti kamu sama sekali juga tidak percaya. Berarti kamu tidak akan berdiri dengan benar. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh di dalam iman, maka kamu tidak akan bisa bertahan. Kita hanya bisa berdiri tegak kalau kita punya iman. Kita hanya bisa berdiri di tengah-tengah kesusahan hidup kita dengan tegak kalau kita punya iman. Makanya Habakuk mengatakan di pasal 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh percayanya. Makanya pertanyaan ini penting sekali, saudara-saudara. Siapa yang engkau percaya? Siapa saat ini yang engkau percaya? Dalam keadaan krisis, dalam keadaan genting, kita harus sungguh-sungguh ngerti, paham, dan berpegang kepada siapa kita percaya. Dalam percakapan Yesaya yang membawa pesan Allah kepada Ahaz ini, kita melihat betapa sabarnya Allah. Dia sabar kepada hambanya ini. Dia dealing dengan hambanya ini. Orang berdosa ini. Dia bukan hanya menenangkan hati Ahaz. Tapi dia menjamin keselamatannya. Saudara, bahkan kemudian Allah membuka kesempatan kepada Ahaz untuk minta tanda. Ini menarik, saudara. Makanya kita sesungguhnya harus baca semuanya. Ahaz diberi kesempatan untuk minta tanda. Tuhan bilang gini lewat Yesaya, mintalah tanda. Minta suatu pertanda dari Tuhan, Allahmu. Entah dari tempat sedalam dunia orang mati, atau tempat setinggi langit. Saudara, kalau saya Tuhan mengatakan kepada saya, Astri, coba minta tanda. Waduh, saya pasti minta tanda. Karena Tuhan yang bilang, minta tanda. Mau minta tanda apa? Saya yakin saudara juga akan langsung minta tanda. Ini Ahaz dibilang, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Mau ke dalam, mau dari tempat yang tinggi, minta. Ayo, ngomong. Minta apa? Tandanya apa? Kenapa Allah mengizinkan Ahaz untuk minta tanda? Karena dia tahu persis keraguan Ahaz. Dia tahu persis ini orang sedang mengalami krisis. Dia tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Dia mengerti kesulitan Ahaz. Dan memang Tuhan sedang mengatakan, aku ngerti memang mungkin susah memaknai, susah menerima suatu kebenaran bahwa aku mengatakan, itu cuma puntung api yang berasap. Mereka gak ada apa-apanya, kamu pasti selamat. Mungkin kamu susah menerimanya, ya. Oke deh, kalau gitu minta tanda. Minta tanda dari aku. Apa saja? Saudara tahu gak apa yang dilakukan oleh Ahaz? Ahaz menolak loh. Minta tanda. Dengan gayanya dia mengatakan begini. Tidak. Aku tidak mau memintanya. Aku tidak mau mencobai Tuhan. It sounds good kan? Bagus banget kan? Kayak Tuhan Yesus mengatakan, Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, katanya begitu. Nampaknya bagus. Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Ini kesannya saleh. Kesannya seperti orang benar. Seperti orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Seperti orang yang sedang betul-betul submit kepada Tuhan. Ternyata gak begitu, saudara. Waktu dia mengatakan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Itu bukan sepenuhnya suatu ekspresi ketaatan. Itu sebenarnya kemunafikan. Itu kemunafikan. Itu bukanlah hal yang sesungguhnya. Dalam imannya dia percaya. Sampai mengatakan, enggak, aku gak perlu tanda, aku sudah percaya. Aku berserah kepadamu Tuhan. Gitu. Bukan. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya, dia memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia menyampaikan suatu kalimat yang sepertinya saleh, sepertinya hebat. Tapi itu sebenarnya bungkusan dalam sebuah kemunafikan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dia sebenarnya punya jalan sendiri. Dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7. Ya, 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7. Ada keterangan di sana tentang si Raja Ahaz ini. Akhirnya saudara, dalam ketakutan itu, dia mengirim utusannya bertemu dengan Tiglat-Pileser. Siapa itu Tiglat-Pileser? Raja Asyur. Raja yang lebih besar daripada si tadi Rezin sama Pekah itu, saudara. Dia pergi kepada yang lebih besar, lalu dia mengatakan begini, lewat utusan-utusannya ya, si Raja Ahaz bilang begini, aku ini hambamu dan anakmu. Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku. Itu dia sudah menetapkan. Jadi Ahaz itu telah menetapkan untuk minta tolong bukan kepada Tuhan. Tapi kepada Raja Asyur. Dan gilanya saudara, dia mengatakan kepada Raja Asyur, aku ini anakmu. Aku ini hambamu. Bayangkan keturunan Daud. Daud itu disebut anak Tuhan. Daud itu adalah hambanya Allah. Keturunan-keturunan juga adalah hamba Allah. Sebagai raja dari umat Tuhan, Ahaz itu adalah hamba Tuhan. Tapi sekarang si hamba Tuhan ini bilang kepada seorang raja yang tidak mengenal Allah, dia mengatakan, aku ini hambamu, aku ini anakmu, selamatkanlah aku, kata Ahaz. Ngeri sekali, saudara. Ketika orang menjadi hamba untuk keselamatan dirinya sendiri. Ketika orang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Mestinya dia mengatakan kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu. Aku ini anakmu. Tolong aku. Lepaskan aku. Atau Tuhan, aku ini hambamu. Aku mempercayakan seluruh hidupku. Mestinya kan gitu ya, saudara ya. Tapi dia enggak. Dia bilang kepada seorang raja kafir. Aku hambamu, aku anakmu, selamatkan aku, katanya. Jadi saudara, ketika Ahaz menolak untuk minta tanda dari Tuhan, dia sudah memutuskan untuk tidak percaya pada Tuhan. Untuk tidak percaya kepada Tuhan. Maka muncullah di sini ayat 14 yang tadi kita baca. Yang tadi saya ceritakan itu adalah konteksnya. Di ayat 14 ini muncul. Akhirnya Yesaya mengatakan begini. Oke. Kamu tidak mau minta pertanda? Fine. Kata Yesaya. Maka Tuhan sendiri yang akan memberi tanda. Tanda yang diberikan adalah seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamainya Immanuel. Saudara, kalau kita melanjutkan ayat itu dikatakan, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Artinya sebelum anak itu tahu yang jahat, tahu yang benar dan memilih mana yang harusnya, itu bukan waktu yang lama. Enggak perlu sampai umur 12, 13, baru anak-anak bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Umur 3 tahun dia sudah tahu bahwa ini tidak boleh. Ini dilarang, ini boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam kurun waktu yang tidak lama, itu terjadi. Tidak lama dari bagaimana Yesaya mengatakan itu, kedua kerajaan itu sudah kalah, saudara. Kalah. Apakah ini benar-benar terjadi dalam, betul, dalam kurun 3 tahun, Rezin, Raja Syria, dibunuh oleh Tiglat-Pileser. Dan dalam kurun waktu yang tidak berjauhan juga, Pekah, Raja Israel, dibunuh oleh Hosea. Dan Hosea kemudian menjadi raja terakhir di utara. Sampai kemudian Tiglat-Pileser juga menghancurkan kerajaan itu. Tapi kali ini Yesaya tidak lagi bicara kepada Ahaz. Waktu Yesaya menyampaikan tentang pertanda itu, dia tidak hanya bicara kepada Ahaz sebagai pribadi. Seperti sebelumnya dia mengatakan pakai kata kamu, jangan takut, tenangkan hatimu, jangan kecut hatimu, mu. Dia berbicara kepada Ahaz sebagai pribadi. Tapi kali ini dia menggunakan kata yang lebih luas. Dia menggunakan kata, dengarkanlah hai keluarga Daud. Artinya dia bukan lagi bicara hanya tentang Ahaz. Dia bukan lagi bicara tentang krisis yang sedang dihadapi oleh Ahaz. Yang Tuhan bilang juga menghadapi 2 potong kayu berasap itu mah gampang gitu. Tapi nubuat ini adalah kepada seluruh keturunan Daud. Kepada seluruh Yehuda. Bahkan kepada seluruh umat. Bahwa mereka harus menantikan keselamatan yang sejati. Tanda yang diberikan tentang keselamatan sejati itu adalah perempuan muda. Atau kemudian ketika diterjemahkan dalam perjanjian lama dalam bahasa Yunani, secara khusus dikatakan the virgin, anak dara atau perawan yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian disebut Immanuel. Itu tandanya, tapi itu bukan lagi bicara terhadap Ahaz sebagai pribadi, tapi kepada seluruh Yehuda. Saudara, seorang bernama Larry King adalah seorang jurnalis legendaris dari CNN. Maaf. Beberapa tahun yang lalu, dia pernah mengatakan, kalau saya punya kesempatan memilih siapa yang saya wawancara, katanya. Dari semua orang yang saya ingin mewawancara Yesus, katanya. Mengapa? Orang bertanya begitu. Lalu dia mengatakan, karena saya ingin bertanya kepada dia, betulkah kamu lahir dari perawan? Betulkah kamu the virgin birth? Kenapa itu penting buat dia? Larry King seorang Jewish. Itu penting buat dia, karena kebenaran itu menurut dia, menurut Larry King, kebenaran itu akan memengaruhi seluruh sejarah hidup saya. Itu akan memengaruhi siapa diri saya. Dia seorang Yahudi, dan tentu dia tahu bahwa pertanda itu diberikan kepada seluruh orang Yahudi, dan dia tidak pernah percaya. Saudara, ini pertanda yang penting sekali. Karena ini akan memengaruhi seluruh kehidupan iman percaya kita. Dan ini susah dipercayai, bahwa seorang perawan melahirkan anak. Bukan karena hubungan dengan laki-laki, tapi dalam keajaiban Allah. Ini susah dimengerti, diperdebatkan begitu banyak oleh orang. Dan ini sesuatu yang harus menjadi hal yang kita imani dengan sungguh. Saudara, Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Allah membuat perjanjian dengan nenek moyangnya Ahaz, Daud dan seluruh keturunannya. Dia mengikat perjanjiannya juga dengan kita. Ada seorang penulis buku bernama Henry Nouwen. Dalam bukunya menggambarkan apa yang Allah katakan kepada umatnya ketika dia membuat perjanjian itu. Waktu Allah membuat perjanjian, dia membuat kata-kata ini indah sekali. Allah mengatakan kepada umatnya, dikatakan, I will be faithful to you. Even when you run away from me, reject me, or betray me. Aku akan mengasihimu dengan everlasting love. Dengan faithful Walaupun kamu lari dari aku. Walaupun kau menolak aku. Walaupun kau mengkhianati aku. I will love you, kata Allah. Dan kemudian saudara-saudara, Henry Nouwen itu dalam bukunya menjelaskan bahwa kita di dalam masyarakat ini sebenarnya kurang paham tentang covenant, tentang perjanjian. Kita sebenarnya enggak terlalu kenal tentang perjanjian. Yang kita lebih kenal tuh sebenarnya kontrak. Kontrak itu bukan perjanjian. Kalau kontrak itu bunyinya bukan seperti ini, I will love you with an everlasting love, bukan begitu. Kalau kontrak itu bunyinya adalah I will fulfill my part as long as you fulfill yours. Aku akan memenuhi kewajibanku selama kau memenuhi kewajibanmu. Kalau kamu tidak memenuhi kewajibanmu, maka perjanjiannya juga, kontrak ini juga akan luntur. Kontrak akan runtuh ketika salah satu pihak tidak lagi memenuhi kewajibannya. Tapi Allah tidak demikian di dalam perjanjiannya dengan kita. Dia membuat perjanjian dan tidak dapat, dan dia tidak mau melepaskannya. Dia tidak akan melepaskan kita dari kasihnya. Bahkan ketika kita menjauh, bahkan ketika kita menolak, bahkan ketika kita mengkhianati, dia tetap mencari cara untuk memutar balikan hidup kita kembali lagi kepadanya. Itulah kasih setia. Itulah kasih setia Allah kepada kita. Kasih setia seperti itulah yang Allah ikat dalam perjanjiannya dengan Daud. Tidak ada yang dapat mematahkannya. Kasih setia yang seperti ini juga yang diikatkan dengan kita, umatnya sekarang. Nah saudara, sebenarnya Yesaya di sini, dia juga sedang memperingatkan Ahaz dan juga memperingatkan Yehuda bahwa hey, Allah tuh tidak pernah meninggalkan perjanjian yang dia sudah buat dengan Daud. Gak akan pernah. Saudara, kita tahu Allah membuat perjanjian dengan Daud di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16 ya. Di situ dikatakan bahwa janji Allah kepada Daud bahwa dinastinya, keturunannya dan kerajaannya itu akan kokoh selama-lamanya. Tidak ada yang dapat meruntuhkan perjanjian itu. Jadi kalau saya memakai bahasa saya sendiri, apa yang sedang dikatakan sebenarnya oleh Yesaya kepada Ahaz, dia mau bilang begini sebenarnya. Kamu takut kerajaan kamu hancur karena rezin, karena pekah. Ini aku kasih tahu ya, tidak akan ada yang dapat menghancurkan perjanjianku. Tidak rezin, tidak juga pekah. Bahkan orang Asyur sekalipun tidak bisa mematahkan perjanjianku dengan umatku. Itu sebenarnya dia mau katakan. Tandanya apa? Tandanya seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Immanuel. Inilah unexpected promise. Suatu janji yang di luar dugaan. Suatu janji yang gak kepikiran oleh Ahaz. Karena dia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Suatu janji yang melampaui pikirannya Ahaz. Dan saudara, ini bukan tentang Ahaz lagi. Ini sudah lebih besar lagi daripada kesulitannya Ahaz. Bahkan ini adalah untuk kita sebagai orang percaya saat ini. 700 tahun kemudian. Setelah Yesaya bicara kepada Ahaz, tanda itu dinyatakan kepada Ahaz. Tanda itu dinyatakan, nubuat itu dipenuhi. Nubuat itu dipenuhi secara akurat di dalam kelahiran Kristus. Kelahiran yang ajaib. Yang satu-satunya. Singular. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada contoh lainnya. Tidak ada presidennya. Matius mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus Kristus yang lahir secara ajaib dari seorang perempuan remaja. Belia bukan karena berhubungan walaupun dia sudah masuk dalam ikatan pernikahan. Tapi Yusuf begitu menghormati dia. Tapi Tuhan memakai rahimnya yang masih muda itu menjadi jalan masuk juru selamat lewat keajaiban Roh Kudus. Masuk ke dalam dunia untuk bersama-sama dengan kita. Matius menegaskan inilah penggenapan dari pertanda itu. Ini penggenapannya. Lahirlah Immanuel. Dan Matius menegaskan Immanuel di sini, dia lebih tegaskan berarti God with us. Allah beserta
kita. Saudara, Allah beserta kita. Dua hal yang kita lihat. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan dia yang Allah itu beserta dengan kita. Saudara, Yohanes menyebutkan dalam pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Dia yang bersama kita, itulah Allah itu sendiri. Dia mengambil rupa manusia. Di dalam bentuk, dalam tubuh, dalam pikiran, hati, segala yang ada padanya. Membentuk tubuh manusia yang real, nyata. Allah menjadi manusia. Sebagai manusia, dia turut merasakan, mengalami penderitaan kita. Bahkan bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan itu. Dia turun begitu jauh dari surga mulia. Turun untuk bisa bersama-sama dengan kita. Bahkan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saya membayangkan turunnya Tuhan itu jauh sekali. Begitu cintanya dia kepada kita. Sampai dia mau turun begitu jauh. Setelah saya mengajar bertahun-tahun, baik di STT Amanat Agung maupun dulu di STT sebelumnya, setelah 23 tahun saya mengajar, akhirnya saya sadar, saudara ya, yang paling sulit kalau mengajar itu bukan mempersiapkan bahan, baca buku, bikin materi, gitu, bukan. Yang susah itu bukan mengajarnya, bagaimana 2 kali 50 menit bisa lebih efektif dan kreatif, bla bla bla, bukan. Bukan itu yang paling sulit, saudara. Itu mah gampang. Untuk orang yang sudah ngajar bertahun-tahun itu gampang sekali. Bikin mahasiswa bisa IPK-nya naik, itu menurut saya lumayan mudah. Sampai-sampai mahasiswa saya bisa terheran-heran. Kok aku bisa ya, Bu, bikin skripsi seperti ini? Dalam hati saya, lu gak tahu aja. Gampang buat aku membuat kamu bisa menjadi bikin skripsi. Gitu. Tapi saudara, yang paling susah itu adalah sebenarnya membimbing mereka, menuntun mereka, masuk dalam kehidupan mereka, memahami isi hati mereka, memahami kedalaman mereka, memahami kenapa kok dia bisa jatuh. Udah ngomong 2 jam, jatuh lagi. Datang lagi, jatuh lagi. Itu yang paling melelahkan. Itu melelahkan. Saudara, duduk bersama orang yang rapuh itu sulit. Duduk sama orang yang rapuh 1 jam, 2 jam, itu sulit. Itu berat sekali. Jadi bayangkanlah bagaimana Tuhan turun dan duduk bersama-sama dengan kita yang berdosa ini. Yang seperti Ahaz juga bikin jalannya sendiri. Udah Tuhan bilang sama dia, tenang aja Ahaz, tapi dia bikin jalannya sendiri. Betapa susahnya menemani orang berdosa seperti kita. Yang lebih senang berkubang dalam dosa. Yang lebih senang percaya pada intuisi diri. Yang lebih percaya kepada kemampuan diri. Lebih percaya kepada harta kita, lebih percaya kepada orang lain, lebih percaya kepada masa lalu, kisah sukses, lebih percaya kepada semua yang kita miliki. Susah betul sebenarnya hidup bersama-sama dengan orang seperti kita. Tapi Tuhan menerobos masuk ke dalam hati kita, ke dalam batin kita, dan mengubah kita. Inkarnasi Yesus ini membuat kita yang tadinya hidup tanpa Allah, kita jadi bisa masuk dalam relasi yang dekat dengan Allah. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi kita bisa hidup di dalam relasi dengan Allah. Saudaraku, apakah Anda sedang merasa Tuhan lagi jauh? Mungkin saudara sedang baru mengalami kehilangan sebuah kesempatan sehingga rasanya Tuhan tidak melakukan apa-apa di dalam hidup Anda. Mungkin saudara sedang baru mengetahui bahwa Anda punya penyakit. Atau mungkin Anda sedang menanggung suatu problem yang sangat berat sekali. Pertanyaannya adalah, Siapa yang Anda percaya? Siapa yang Anda percaya? Kepada siapa saudara akan menyerahkan seluruhnya? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Dia adalah Allah yang beserta kita. Dia bukan Allah yang jauh. Dia bukan Allah yang memandang kita dari kejauhan. Tapi dia Allah yang hadir di dalam hati kita. Dia bersama di dalam kerapuhan kita. Dia bersama dalam kemenangan-kemenangan saudara. Dia bersama dalam kisah sukses Anda. Tapi dia juga bersama Anda pada waktu Anda di titik yang paling terendah sekalipun. Pada saat siapapun tidak bisa dipercayai, dia tetap bisa dipercaya. Pada saat semua orang mendukung Anda, Anda harus tetap percaya kepada dia. Karena dia adalah Allah yang beserta kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah di masa Advent ini meneguhkan kita kembali. Waktu kita merayakan Natal, kita tahu dia turun dari tempat yang jauh, yang mulia, yang kudus untuk menemui aku, menemani aku yang rapuh, aku yang penuh dengan sakit, aku yang penuh dengan kebebalan, aku yang sulit ini. Tapi dia mau duduk di sampingku, bahkan masuk di dalam hidupku. Mari kita membuka hati kita. Dan kita berjalan lagi bersama-sama dengan Tuhan dan meletakkan seluruh kepercayaan hidup kita hanya padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Allah yang beserta kami. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah yang hadir dan nyata. Kami mau belajar sekali lagi. Meletakkan seluruh iman percaya kami kepada-Mu, ya Tuhan. Di setiap musim, di waktu susah, di waktu senang, di waktu menang, di waktu kalah, kami hanya mau percaya kepada Tuhan yang sudah hadir karena cinta kasih-Mu kepada kami. Karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berpaling dari kami. Bahkan ketika kami menjauh pun, Tuhan tarik lagi. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.